monen mahtavan valtakunnan tunnuksena on ollut ja on edelleenkin suuri lintu. Yhdysvaltojen vaakunassa on kotka. Venäjän vaakunassa on kaksipäinen kotka. Saksankin vaakunassa on kotka ja myös Itävallan. Hesekielin kirjan luku 17, se alkaa arvoituksella. Mikä se on, kun suuri kotka tulee ja istuu puun latvaan ja taittaa sen latvukseen? No, tämä suuri kotka, niin tässä yhteydessä niin tarkoittaa Nebukadnessaria, Babylonian kuningasta. Sitä valtakuntaa, joka tuli ja piiritti Jerusalemia ja sitten vei kaupungin asukkaat ja sen Juudan kansan pakkosiirtolaisuuteen Babyloniaan. Ja se puu, joka taitetaan, tämä seetripuu, niin se edustaa tätä Juudan valtakuntaa, jonka kuninkaana oli Sitkia. Tämä Sitkia teki ensiksi sopimuksen Nebukadnessarin kanssa. Heidän välillään se oli liitto, mutta Sitkia oli uskoton tässä liitossa. Hän ei pitänyt sanaansa. Hän alkoi etsimään apua jostain ihan eri suunnasta. Ja se nyt on tässä luussa paha asia. Luen luvusta 17, 6 jaetta alusta. Ja minulle tuli tämä Herran sana. Ihmislapsi, esitä arvoitus ja lausu vertaus Israelin heimolle. Ja sano, näin sanoo Herra, Herra. Suuri kotka, suurisiipinen, pitkäsulkainen, täysi höyheninen, kirjava, tuli Libanonille ja otti latvuksen setripuusta. Hän taittoi siitä latvalehvän ja vei sen kauppiasten maahan, asetti sen kauppurien kaupunkiin. Sitten hän otti siitä maasta taimen ja pani sen kylvöpeltoon. Hän otti sen ja pani pajuksi runsaan veden ääreen. Se versoi ja siitä tuli rehevä viinipuu, matalakasvuinen. Sen oksien tuli kääntyä kotkaan päin ja sen juurten olla hänelle hänen allansa. Siitä tuli viinipuu. Se teki haaroja, työnsi oksia. Kyllähän me sen tiedämme, mitä tapahtuu, jos kasvavan puun latva katkaistaan, taitetaan. Kasvu tyrehtyy ja lopulta koko puu saattaa kuolla. Ja sitten on tällaisia suuria lintujakin, jotka saattavat tulla puulatvaa ja sitten alkavat hakomaan sitä ja sillä tavalla pilaavat sen puun. Tällainen kuva on tässä. On kyllä hyvin menestynyt ja kasvanut puu, tämä Jumalan kansa, mutta sitten tuleekin sellainen vallankäyttäjä, joka tekee siitä puusta selvää. Tässä tämän latvan taittamisen jälkeen tai sen yhteydessä todetaan, että sitten otettiin kyllä taimi, uusi taimi ja se istutettiin, mutta se laitetaankin nyt eri paikkaan kuin mihin se alun perin olisi kuulunut. Jumalan kansa viedään pois omalta maasta ja istutetaan sinne Babyloniaan, vieraaseen maahan, ja sillä edellytyksellä, että tämä tainu sitten siellä olisi tämän kotkan alamainen ja suuntaisi katseensa siihen kotkaan. Eli tällainen alistussuhde on siinä aikomuksena. Kuningas Sitkia kääntyi kuitenkin toisen valtiaan puoleen. Tässä puhutaan seuraavaksi toisesta kotkasta. Ja nyt tämä toinen kotka, niin se on Egypti. Egyptistä oli kyllä sanottu monta kertaa, että siitä suunnasta ei pidä lähteä hakemaan itselle apua. Että vaikka olisi kuinka ahtaat ajat, niin älkää nyt vain kuitenkaan kääntykö Egyptin puoleen, koska siinä te tulette petetyksi. Egyptillä oli kyllä maineikas historia, se oli ollut mahtava valta, mutta enää Egyptikään ei ollut entinen. Sen varaan ei voinut rakentaa. Mutta Sitkia kääntyi silti Egyptin puoleen, etsi sieltä apua. Mutta tästä toisestakaan kotkasta ei ollut apua. Se oli ihan väärä suunta. Tämän asian esittämisen taustalla on tietenkin se perusajatus, että Jumalan tahto oli se, että ihmiset olisivat kääntyneet hänen puoleensa, etsineet apua häneltä. Apu ei tule idästä, eikä se tule lännestä. Mikään ei voi auttaa, jos ei käännytä Jumalan puoleen. Eli mielenmuutosta ja kääntymystä Jumala odotti kansaltansa, mutta kansa ei ollut siihen ollenkaan halukas. Tästä toisesta kotkasta, eli Egyptistä, jakeet 7 ja 8 sanovat seuraavaa. Mutta oli toinen suuri kotka, suurisiipinen, runsashöyheninen, ja katso, tämä viinipuu ojensi juurensa sitä kotkaa kohti ja työnsi oksansa siihen päin sen kasteltaviksi siitä penkereestä, johon se oli istutettu. Se oli istutettu hyvään peltoon, runsaan veden ääreen, että se tekisi lehviä, kantaisi hedelmää ja tulisi ihanaksi viinipuuksi. Tiedätte sen, että minkälainen kasvi on auringon kukka. Omaa havaintoa ei ole, mutta olen kuullut kerrottavan, että auringon kukka kääntää aina ne terälehteensä auringon suuntaan. No nyt tässä tämä taimi, niin se kääntää katseensa sinne Egyptin suuntaan, sen toisen kotkan suuntaan, vaikka se on ihan vikasuunta. Ja niinpä tässä seuraavaksi sitten puhutaankin siitä, että kuuma itätuuli tuo tuhon. Ei Babylonia hyväksy sitä, että turvaudutaan Egyptiin. Israelin maantieteessä se itätuuli tarkoitti sitä sirokkotuulta, paahtavaa, kuivaa tuulta, joka tuli sieltä autiomaasta. Sen jäljiltä kaikki oli kuivaa ja karrelle palanutta. Itätuuli ei koskaan merkinnyt mitään hyvää. No nyt tämä luonnonilmiö ja sitten idästä tuleva uhka, niin ne yhdistetään tässä. Jakeet 9 ja 10. Katso, istutettu se on. Menestyyköhän se? Eiköhän se kuivu, kun siihen käy itätuuli, kuivu penkereessä, jossa se versoi. Kuningas Sitkia joutui maksamaan liiton rikkomisesta. Tässä asiat esitetään sillä tavalla, miten ne niin kuin poliittisessa mielessä tapahtuivat. Mutta nyt tässä käytetään näitä poliittisia ja yhteiskunnallisia tilanteita ja tapahtumia sen asian esittämiseen, että itse asiassa tässä on kysymys myös hengellisestä luopumuksesta. Koska Jumala itse on aina uskollinen, eikä hän riko liittoansa, niin hän ei voi hyväksyä sitä, että kukaan muukaan sitten rikkoo liittoja, vaikka niitä olisi tehty ihan inhimillisellä taholla. Ja niin kuin tässä, että jopa vihollisen kanssa oli tehty liitto, niin sitäkään ei pitänyt mennä rikkomaan, koska se kertoi petollisesta luonteesta. Ja Jumala ottaa niin kuin oikeastaan itseensä nämä asiat. Että jos hänen kansansa on petollinen toisia kansoja kohtaan, niin sehän kertoo siitä, että sen kansan sydän on myös epäluotettava ja petollinen tässä Jumala-suhteessa. Ne rangaistukset, jotka tulevat, ne tulevat sieltä viholliskansan kautta, sen kädestä, mutta Jumala on tämän kaiken takana. Ja kun tämä luku alkoi tällä arvoituksella, että mikä se on, se suuri lintu ja sitten se puu, jonka latva taitetaan, niin seuraavaksi tässä tulee tämän arvoituksen selitys. Luen jakeesta 11 eteenpäin. Minulle tuli tämä Herran sano. Sano uppiniskaiselle suvulle, ettekö te tiedä, mitä tämä tarkoittaa? Sano, katso, Paapelin kuningas tuli Jerusalemiin, otti sen kuninkaan ja päämiehet ja vei heidät luoksensa Paapeliin. Ja hän otti yhden kuninkaallisesta suvusta, teki hänen kansansa liiton ja otti häneltä valan, mutta maan mahtavat hän vei mukanaan, että valtakunta tulisi vähäpätöiseksi eikä kohoaisi, että se pitäisi liittonsa ja liitto pysyisi. Mutta hän kapinoi häntä vastaan ja laittoi lähettiläänsä Egyptiin, että hänelle annettaisiin hevosia ja paljon väkeä. Menestyykö hän se? Pelastuukohan se, joka tällaista tekee? Pelastuuko se, joka liiton rikkoo? Niin totta kuin minä elän, sanoo Herra, Herra, sen kuninkaan asuinpaikalla, joka hänet kuninkaaksi teki, jonka valan hän on halpana pitänyt ja jonka liiton hän on rikkonut, sen luona keskellä Paapelia hänen totisesti on kuoltava. Ja Faarao suurella sotajoukollaan ja paljolla väellään ei tee mitään hänen hyväkseen sodassa, kun luodaan valli ja rakennetaan saartovarusteet paljojen ihmisten hävittämiseksi. Hän piti halpana valan ja rikkoi liiton. Katso, vaikka oli kättä lyönyt, hän teki kaiken tämän. Ei hän pelastu. Nämä kovat sanat sanotaan tässä Herran sanana. Nämähän ovat sanoja, jotka sopisivat kyllä oikein hyvin tämän Nebukadnessarin suuhun. Häntä vastaahan tässä oli rikottu, toimittu petollisesti. Nyt Jumala ottaa tämän asian ihan omaksi asiaksensa. Hän laittaa Sitkian vastaamaan hänelle tekemisistänsä. Kun Raamattu puhuu yhteiskunnallisista ja poliittisista asioista, niin siinä on aina mukana tämä hengellinen ulottuvuus. Sen takia, koska kaikki viime kädessä tapahtuu Jumalan kasvojen edessä. Vertauskohtana voimme ottaa Uudesta testamentista sen kuvauksen, kun ollaan suuren kuninkaan edessä viimeisellä tuomiolla. niin siellähän puhutaan ihan maallisista ja tavallisista asioista, jotka ovat tapahtuneet ihmisten välillä, mutta kerta toisensa jälkeen siinä sanotaan, sen minkä te teitte näille, sen te teitte minulle. Ja sen, minkä te jätitte minulle heille tekemättä, sen te jätitte minulle tekemättä. Ja nämä tuomitut sitten ovat ihmeessä, että Herra, koska me näimme, että sinä olisit ollut näissä tilanteissa, ja me laiminlöimme sinua, tai teimme sinulle vääryyttä. Ja kuningas painottaa sitä, että se, minkä olette tehneet näille minun vähimmistä veljistäni, niin sen te olette tehneet minulle. Ja nyt Sitkia rikkoo tässä itse Herraa Jumalaa vastaan, vaikka hän tietyssä mielessä rikkoo vain sitä vihollisvaltion kuningasta vastaan. Sitkia käytti siis väärin Jumalan nimeä, kun rikkoi vannomansa valan. Jumala tahtoo, että sana pitää ja liittoja ei rikota, on ne sitten minkälaisia liittoja, lupauksia tai valoja tahansa. Kerta toisessa jälkeen Raamatussa kuvataan avioliitolla Jumala ja hänen kansainvälistä suhdetta. Jumala ei voi sulattaa uskottomuutta, koska hän itse on uskollinen. Petos Baabelin kuningasta kohtaan oli petos Jumalaa kohtaan, ja sillä oli sitten omat seurauksensa. Jakeesta 19 eteenpäin. Sen tähden näin sanoo Herra, Herra, niin totta kuin minä elän, niin valani, jonka hän halpana piti, ja liittoni, jonka hän rikkoi, minä annan totisesti tulla hänen päänsä päälle. Minä levitän verkkoni hänen ylitsensä, ja hän takertuu minun pyydykseeni. Minä vien hänet Baabeliin ja käyn siellä oikeutta hänen kansansa, hänen uskottomuudestaan, jota hän on osoittanut minua kohtaan. Ja kaikki hänen pakolaisensa, kaikista hänen sotajoukoistansa kaatuvat miekkaan, ja jäljelle jääneet hajotetaan kaikkiin tuuliin. Ja te tulette tietämään, että minä, Herra, olen puhunut. Edelleen tämä sama ajatus. Herra puhuu siitä, että minun liitto on rikottu. Vaikka se oli se Nebukadnessarin kanssa tehty liitto, joka rikottiin. Herra puhuu siitä niin kuin omastansa. Asiat tapahtuvat ihmisten kesken tässä maailmassa, mutta se mitä tapahtuu ja mitä me teemme, me olemme siitä vastuussa Jumalalle. Suuri lintu, kaksi kotkaa ja sitten seetripuu ja viinipuu. Tällaisia kuvia on tässä alussa. Ja se kukoistava puu, se kuihtuu, sille käy huonosti. Se tulee kaatumaan. Kuitenkin tämä luvun 17 loppu nostaa tämän puukuvan avulla esille vielä toivon näköalana. Tässä sanotaan sellainen asia, että nyt istutetaan uusi puu. Mutta nyt istuttajana onkin Jumala itse. Täällä aikaisemmin se oli se suuri kotka, joka tarveli sen puun latvan. Ja sitten otettiin se lehvä, se taimi, joka istutettiin sitten ihan uuteen paikkaan. Mutta sen piti olla sille kotkalle ja sen vallalle alamainen. Mutta nyt Herra itse toimiikin istuttajana. Ja istuttaa sen puun sellaiseen paikkaan, että sillä on menestymisen mahdollisuus. Ja tapahtuu jopa sillä tavalla, että kaikki muut puut, vanhat puut, ne jäävät tämän vähäisen verson varjoon. tämä puu, jota tässä on tarvelty ja jota on tuhottu, niin on Israelin kansa. Se puu, se jopa kaadetaan ja se poltetaan ja jäljelle jää vain tuota nokinen kanto. Mutta silti nousee uusi verso ja vesa. Tästä jakeesta 22 luvun loppuun. Näin sanoo Herra, Herra, mutta minä otan yhden latvuksen siitä korkeasta seetripuusta ja istutan sen. Hennon latva lehvän minä siitä taitan ja istutan korkealle jyrkälle vuorelle. Israelin vuoren korkeuteen minä sen istutan ja se kantaa lehviä ja tekee hedelmää ja siitä tulee mahtava seetri. Ja sen alla asuvat kaikki linnut, kaikki mitä siivekästä on, ne asuvat sen oksain varjossa. Ja kaikki metsän puut tulevat tietämään, että minä olen Herra, joka teen korkean puun matalaksi ja matalan puun korkeaksi, tuoreen puun kuivaksi ja kuivan puun kukoistavaksi. Minä, Herra, Herra, olen puhunut ja minä sen teen. Vaikeiden vaiheiden jälkeen ja vaatimattomasta alusta huolimatta tästä uudesta versosta kasvaa sellainen puu, että siellä monet linnut saavat suojansa sen oksien alla. Muistamme kertomuksen Noasta, kuinka hän sai tehtäväksensä rakentaa arkki, jonka suojassa olevat pelastuvat. Vanhassa käännöksessä sanottiin, että tee itsellesi arkki honkapuista. En tarkistanut, mutta muistelen, että mahtaako uudessa käännöksessä lukea, että seetripuista. Kuitenkin siinä arkin suojassa siellä saavat paikkansa ei vain taivaan linnut ja siivekkäät olennot, vaan myös kaikki muutkin luodut. Eli tällainen kuva, kokonainen seetrimetsä varmasti kaadettiin, että se arkki saatiin tehtyä. Merkillinen puu, joka antaa suojan. Profeetta Jesaja luvun 11 alussa avaa tätä arvoitusta. Mikä on tämä puu, joka nousee kyllä tästä Israelin juuresta, ikiaikaisesta juuresta, ja joka sitten pystyy toteuttamaan sen, mitä alkuperäinen puu ei pystynyt toteuttamaan, eli antamaan suojan jopa kaikille kansoille. Luku 11, sen alku. Mutta Iisain kannosta puhkeaa virpi, ja vesa versoo hänen juuristansa, ja hänen päällänsä lepää Herran henki, viisauden ja ymmärryksen henki, neuvon ja voiman henki, tiedon ja Herran pelon henki. Hän halajaa Herran pelkoa, ei hän tuomitse silmän näöltä eikä jaa oikeutta korvan kuulolta, vaan tuomitsee vaivaiset vanhurskaasti ja jakaa oikein oikeutta maan nöyrille. Suunsa sauvalla hän lyö maata, surmaa jumalattomat huultensa henkäyksellä. Iisain kannosta puhkeaa virpi. Iisai oli kuningas Daavidin isä. Daavid oli kaikkein suurin kuningas Israelin valtakunnan historiassa. Ja Daavidin poika oli tietenkin Salomo. Yksi niistä lähes 20 Daavidin pojasta. Mutta se, mitä kerrotaan Salomosta ja niistä muista pojista, niin ne asiat eivät toteuta näitä profetioita. Asiat meni peräti ihan päinvastaiseen suuntaan kuin mitä oli tarkoitus. Eli jäi elämään kysymys, kuka on se varsinainen Daavidin poika, se jonka juuret ovat Iisain kannossa, jos Salomo ei nyt kuitenkaan kaikessa mahtavuudessaan täytä näitä mittoja. Kuka on se Iisain kannosta nouseva virpi ja vesa? Eli arvoitus jatkuu tällä tavalla ja kulkee läpi Raamatun, mutta tämä arvoitus sitten kyllä ratkaistaan. Puuttuva palapelin pala, niin se tarjotaan sitten ihan Raamatun lopussa, viimeisessä luvussa, lähes viimeisissä sanoissa. Ihan suorasanaisesti sanotaan, kuka se on, tai oikeastaan hän itse esittelee itsensä, että minä se olen. Ilmestyskirja luku 22 jae 16 kuuluu näin. Minä, Jeesus, lähetin enkelini todistamaan näitä teille seurakunnissa. Minä olen Daavidin juuri Vesa ja hänen suvustansa se kirkaskoin tähti. Siinä se on. Siinä se on se mahtava puu, josta jo Hesekiel puhui, joka kasvoi. Jumala itse istutti sen ja antoi sille siunauksen. Ja hänen lehviensä alla, hänen käsiensä alla, hänen helmansa suojassa, niin monet saavat suojan itsellensä. Ne pelastuvat. Luetaan pelastettujen joukkoon. Väkevä toivon merkki tämä kertomus tästä puusta, viinipuusta tai seetripuusta, joka saa ihan niin kuin uuden alun. Ja jos palaamme vielä sinne Nouaan ja siihen seetripuiseen arkkiin ja mitä tapahtui. Kun vedet alkoivat väistyä, niin Noa lähetti arkista linnun. Ja se lintu palasi sitten takaisin. Jos ihan tarkkoja ollaan, niin Jumala lähetti jo aikaisemmin toisenkin linnun, ja sillä ei ollut mitään hyvää tuotavana mukanansa. Se oli se korppi, se kaarne. Mutta sitten Jumala, Noa lähetti kyyhkysen, ja se kyyhkynen palasi takaisin nokassaan lehvä, tuore vihreä lehvä, öljypuun oksa. Eli lintu. Ja taitettu oksa, lehvä, toivon merkkinä, nyt on edessä uusi maailma, uusi aika, väkevä toivon merkki. No, luimme tämän asian tästä Iisain kannosta ja siitä versovasta puusta. Miten sitten tämä lintu ja tämä lehvä, ja kun Herra Jeesus sanoi, että minä olen se. Jeesus tuli Jordanille kastettavaksi, niin siitä alkoi hänen kolmivuotinen matkansa kohti Golgataa. Eli se oli se alkupiste. Siinä nähdään se kyyhkynen. Jumalan pyhä henki niin kuin kyyhkynen laskeutui Jeesuksen ylle. Ja kun Jeesus kulkee sen Via Dolorosan tuskien tien sinne kaupunkiin, missä hänen oli kuoltava, niin palmusunnuntaina, kun hän tulee kaupunkiin, siihen viimeiseen etappiin, niin ihmiset ottavat lehviä, pajun oksia ja laittavat niitä hänen eteensä. Näin yhdistyvät sekä se kyyhkynen ja sitten se lehvä, se toivon merkki. Tässä nyt tulee se, jossa luodaan uusi taivas ja uusi maa. Kaikki entinen on mennyt. Yötä ei enää ole oleva, eivätkä he tarvitse lampun valoa eikä auringon valoa, sillä Herra Jumala on valaiseva heitä ja he hallitsevat aina ja iankaikkisesti. Näin sanotaan tämä ilmestyskirjan viimeisen luvun alussa.